Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå det endelig Helgos meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Vi nærmer oss jul, og etter å ha lagt bak oss en sending utelukkende med juleproblemer, så har jeg denne helgen brakt to gutter til bords, som jo bringer ikke nødvendigvis alltid julestemning, men kanskje litt ekstra nå, fordi de aktuelle med hvert sitt julealbum. Didrik Solli-Tangen og Atle Pettersen, god dag.
God dag.
God dag.
Didrik, du har gitt ut av Det skal bli jul. Atle, du har gitt ut 1000 julelys. Hvilket best?
Nei, kjør kamp. Jeg håper jo inderlig at Didrik svarer at han sitt best. Ja. Og så kommer jeg til å svare at mitt best.
Ja, selvfølgelig. Det mest riktige.
Ja. Ja. Men
jeg har hørt på julealbumet til Adlik, som den nye artisten nå.
Ja.
Adlik.
Det er vår duo.
Adlik.
Jeg har hørt på julealbumet til Didrik.
Ja.
Og det dritfint.
Ja.
Skikkelig, skikkelig fint.
Og du, Didrik, har ikke hørt Atle sitt, eller?
Jo, det har jeg. Ja. Og jeg har faktisk på den der, hva heter det? På den der on repeat på Spotify.
Ja.
Så ligger Atle Pettersen sin, den duetten du har med Lilja Myhre. Der ligger den. Så der fikk du den i retur.
Det hyggelig.
Ja. Men hvis dere ikke får lov til å velge hverandre, da, for jeg skjønner at dere kommer til å gjøre noe, fordi det det mest korrekte og så videre, hva liksom ultimate julemusikken for dere?
Vil du begynne, Atle?
Jeg kan begynne. For meg så julemusikk på en måte i utgangspunktet på norsk.
Ja.
Jeg veldig glad i det mer sånn veldig sånn tradisjonelle, kanskje litt mer sånn salmebaserte julemusikken.
Ok.
Det i hvert fall veldig, veldig julemusikk for meg. Jeg ikke han fyren som har Mariah Carey øverst på julespillelista.
Nei.
Den
nei.
Unngår jeg gjerne.
Ok, ja.
Så, ja.
Og du da, Didrik?
Jeg føler at jeg kanskje litt sånn i motsatt ende, altså. Jeg litt sånn sucker for nettopp det. Kanskje, altså de der, altså når det sånn... Dombjeller og liksom den pakka der, men fordi det samsvarer jo ikke med det jeg har gitt ut, fordi at der det nok mer i landskapet til Atle, men jeg bare sånn, hvis jeg liksom skal høre på musikk da, så føler jeg at det da går litt vekk, altså føler jeg at jobb jobb, og at så da må jeg ha litt sånn Driving Home for Christmas og de typiske amerikanske klassikerne da.
Men det skal sies at når jeg setter meg i bilen og skal hjem til Grenland,
ja,
da kommer det Chris Rea på. Det noe med det når du faktisk kjører hjem
veldig
til jul.
Veldig deilig.
Nå kommer det noen julebjeller, det deilig.
Men kommer det også julestemning av den Coca-Cola-bilen med nissen på sånn, som reklame?
Det i hvert fall min barndom. Så da blir jeg 7 år igjen, og bare, livet bekymringsfritt og deilig.
Ja. Ja, det hyggelig. Vi hadde nemlig en sending forrige helg hvor vi bare så på alt som var problematisk med jula, så er det deilig å høre at man kan være 7 år og se bekymringsfritt på disse tider. Det litt deilig. Men vi skal jo snakke om problemer i dag i noen gode timer, så det der 7 år og bekymringsfritt, det kommer vi ikke til å hilse på så mange ganger i dag, dessverre.
Det legger frem meg med en gang.
Nei. Vi skal hoppe rett inn i et juleproblem. Det en her som ikke ønsker å reise hjem til jul. Hun skriver: jeg en kvinne i midten av 30-årene. Jeg har flyttet ganske tidlig fra det lille stedet der jeg vokste opp, og har bygget meg opp et nettverk av masse skikkelig fine folk her hvor jeg bor nå. Jeg har aldri hatt et særlig nært forhold til mine foreldre, men jeg har et helt ok forhold til dem, altså. Jeg reiser hjem noen uker på sommeren, og ellers noen helger her og der i løpet av året. Og da har vi det ganske hyggelig. Men så er det denne jula, da. Jeg har egentlig ikke noe særlig lyst til å dra hjem og har kjent på dette noen år. Jeg feirer gjerne jul med andre venner eller lignende i stedet for, og jeg har noen ganger feiret med kjæresten og deres familie. Men nå jeg single, og føler at nå må jeg faktisk dra hjem til foreldrene mine til jul. Jeg kjenner veldig på dårlig samvittighet overfor foreldrene mine, som jo tross alt ikke veldig unge lenger. Men så lurer jeg på, finnes det noen gyldig grunn til å ikke feire med foreldrene sine, som ikke altså da ny partner eller egen familie? Jeg utrolig kjip som ikke ønsker å dra hjem til jul? Burde jeg bare godta at jul familietid, og så får jeg heller bare planlegge noe hyggelig med mine nærmeste venner en annen gang? Hvordan skal jeg så vel slå meg til ro med det? Hilsen Sonja. Altså, Sonja har ikke noe gyldig fravær fra...
Jeg tenker at Sonja, hun har fått en gavepakke. Hun har fått forskudd på julegave av julenissen.
Koronanissen?
Og det covid-19. Kjære mamma og pappa, jeg har så lyst til å dra inn til dere, men jeg føler ikke at det trygt. Og det mye, så kan hun lage en grunn på at det kanskje mye smitte der hun bor, eller et eller annet, vet du. At det er best å kanskje... At vi skal stå over det i år, for alle.
Kanskje hoste litt, eller når hun ringer?
Ja, hoste litt grann. Ja. Eventuelt si... At hun kommer hjem, og så ringer lillejulaften og sier «Jeg har blitt syk».
Ok, la oss nå bare...
Den enorme skuffelsen, jeg kan bare høre det hos foreldrene.
Men hvis vi nå koser oss litt med muligheten for at jeg lover med noen hvite løgner nå i jula,
ja.
Hva best å juge nå, sånn at de har tid til å planlegge og skulle være alene uten datteren sin i jula, eller som du skisserer her, dagen før, når på måte, ribba lunken og treet pynta?
Nei, altså hvis jeg skulle dratt en hvit løgn selv der personlig, så hadde jeg nok gjort det nå, ja.
Ja.
Ja. Og brukt covid for det er verdt da.
Ja.
At man omsider kanskje kan få noe for hennes del positivt ut av det.
Det redder jo hennes jul sånn egoistisk sett i år, men langsiktig det jo ikke noe god... Hva skal man finne på neste år? Svineinfluensa, fugleinfluensa, vaneinfluensa.
Håper på covid-20.
Ja. Nei, la oss ikke håpe på
nei,
det.
Nei,
nei jeg tror at... At altså, det med å reise hjem i jula er jo en sånn, hva skal jeg si, det er veldig vanlig, og en sånn typisk greie, føler jeg. Men altså, jeg tenker jo at de årene som du da har, da, hvis du er i 30, altså, var det ikke 30?
Mm.
Ja, tenker jeg sånn, altså, jeg angrer på at jeg ikke feiret jula mer alene. Altså at jeg reiste til... Thailand eller altså bare opplevde jul andre steder enn hjemme da. Mm. For at det, altså, ja. Så som nå så jeg jo far til to, og nå har vi fått et hjem da, mm. som vi skal feire jul i forhåpentligvis resten av livet, og da er det toget litt sånn litt kjørt på et eller annet vis.
Mm. Ja.
Så jeg tenker at hvis man legger det frem på riktig måte, og det at man har lyst til å feire jul, eller prøve bare å feire jul et annet sted,
ja.
Tenker jeg sånn, det må jo være lov å bare legge frem det. Mm. Sånn, bare helt legitimt å si sånn, så jeg har lyst til å prøve det, liksom.
Ja. Jeg er jo faktisk litt på den skalaen der, når det kommer til å reise hjem, eller hvem man skal feire med, at jeg har feiret jul i Thailand, og jeg har gjort div og drit i jula, og dratt hjem, og dratt hit, og dratt dit. Og det er jo noe med, jeg tenker jo som Didrik sier, at det må være åpent for å bare si det til foreldrene sine, og at det nødvendigvis ikke handler om at sånn, jeg vil ikke feire jul med dere.
Nei, det er jo ikke det det går på.
Nei.
For hun har jo et godt forhold til foreldrene sine, som hun sier, og da tenker jeg sånn at dette her handler mer om bare utforsking. Altså at man vil bare prøve noe nytt, da. Og så vet man at, ok, er mora og faren din litt sånn skrantende, og du vet at ok, kanskje dette her er siste jula du eventuelt får med dem, ikke dra til Thailand liksom.
Nei.
Men hvis ting ser sånn noenlunde bra ut, og man tenker at dette her, det kommer en jul neste år,
ja.
Men det er jo aldri lett det der med jula, og spesielt liksom familie, og hvem skal feire med den, og så blir noen furt her, og noen blir lei seg for det, og det er, liksom, det er en sånn feiring hvor det er egentlig sånn umulig å please alle.
Mm. Ja, men er ikke nettopp, altså jeg er helt enig i at Orienten hører ikke mer å få lokkene ut enn Grenland, liksom, så jeg kan skjønne at dere drømmer dere dit, men... Hvis disse foreldrene ikke har noen andre å feire med, altså de blir sittende alene uten datteren sin på julaften hvis hun velger da, og det er ikke det at hun sier jo ikke det at hun vil ut og oppleve verden, det er bare at hun synes det er mer digg å feire med venner liksom.
Mm-hmm.
Er ikke nettopp, hvis noen tid på året, er det ikke jula man kanskje skal svelge noen sånne personlige kameler og gjøre det som er liksom best for gruppa, og ikke bare sånn
Ja og nei.
Så jeg var ikke meningen å få deg til å føle deg dum der borte nå, men er det ikke nå man skal liksom si sånn, ok, jeg har lyst til å være på løkka og drikke latte med kompisene mine, men mamma og pappa blir sittende alene liksom, så da får jeg gjøre det i januar.
Ja, men da nok det kanskje den, altså da tenker jeg det ultimatumet da, at hvis man ikke har en annen sånn altså, plan som krever at det jul, et annet, altså som jeg sier at hvis du ikke har en plan om å feire jul i New York for eksempel eller et annet sted som du har lyst til å oppleve, hvis ikke du har det, så har du på en måte ikke noen sånn, tenker jeg sånn, det å henge med noen andre bare på jula, altså da jo hvilken som helst annen dag like grei.
Ja.
Så da har man jo, da tenker jeg, da det lurt å kanskje velge foreldre men, og familien, men hvis du har en plan da, og et ønske, det det jeg mener, altså hvis man har en ønske om å feire jul et eller annet, annet sted, eller oppleve noe spesielt, det kan jo være å reise ut i skaven nå, for den saks skyld.
Ja, ja.
Bare være ute i skogen med telt og primus, liksom. Det jo noen som synes det kult også. Så hvis man har et sånt spesielt ønske, så synes jeg man skal gjøre det.
Ja.
Men hvis ikke du har det, og det da, som du snakker om, å drikke kaffe på løkka, som man kan gjøre andre dager i året,
ja.
Som da kanskje ikke krever den der, ja. Det noe spesielt med å bare gå ut i skaven på julaften og feire.
Jeg tror vi skal møte hverandre på midten her. Jeg tror vi egentlig enige. At hvis det var sånn at du sa, jeg har alltid drømt om å feire jul i New York, så gjør det nå. Det har du muligheten til, selvfølgelig. Ja. Hvis det bare sånn, jeg ikke så keen på å feire med mutteren og fatteren i år, så tenker jeg sånn, jo, men det må du bare, hvis ikke du har noe sånn, noe gyldere fravær enn at du bare ikke så keen på det, så synes jeg du skal svelge den kamelen og dra hjem til jul. Og så får du gjøre de andre tingene du glad i, de andre 364 dagene i året. Hvertfall når det heter Sonja. Det noe julaktig med det.
Ja.
Jeg følger en forpliktelse med det navnet der.
Det jo ikke det verste som skjer i livet å komme hjem og bli vertet opp da.
Nei.
Tenker nå jeg.
Nei. Og så tipper jeg de som hører på som sånn, jeg har ikke noen familie å dra hjem til, de er sure nå. Så jeg beklager.
Det beklager vi til. Ja, beklager. Og, men til de så vil jeg også si at det er helt legitimt og superhyggelig å lage, altså en juletradisjon kan være hva som helst.
Ja.
Det må ikke være, sånn som samfunnet sier at det skal være.
Nå har jo allerede Didrik sagt du kan dra til skaven med en primus.
Ja, og det skal jeg innrømme at det hørtes litt digg.
Ja, det er enig, det hørtes
veldig digg. Så jeg ble litt sånn, kanskje jeg skal gjøre det i år.
Men det høres enda digger ut nå som man har den familien med de to ungene og den bikkja og sånn. Det hørtes nesten enda mer forloknet. Kom seg til skogen med en primus.
Det hørtes veldig stressen ut for meg hvis jeg skulle hatt med familien ute i skaven.
Ja,
ja den ser jeg.
Vi spoler litt fram og over til nyttårsaften, som jo er en neste rekke av problematiske helaftener.
Mm.
Vi er en gjeng som pleier å feire nyttårsaften sammen, men i år er jo det vanskelig på grunn av restriksjoner i forhold til antall og så videre. Synd, for dette en tradisjon som strekker seg mange år tilbake. Men, nå prøver vi i hvert fall å få til noe, men det må bli på bekostning av noen. Altså totalt med kjærester og barn så er vi 16 stykker, og vi er da per definisjon for mange. Vi kan ikke droppe barna, vi kan ikke droppe samboerne, men vi kan kanskje droppe kjærester, eller så må vi droppe hele husstander. Det jo det letteste, men i så fall hvem? Og her får vi noen alternativer på hvem i vendingen som skal droppes for å få antallet ned. Skal vi droppe de to single gjengen, som da single og barnløse, så får vi som har barn koste oss sammen på en barnevennlig måte. Eller skal vi droppe det ene paret som har nyfødt baby og uansett kommer til å sitte inn på et rom og rugge? Skal vi heller da droppe parret vi alltid baksnakker, fordi de aldri inviterer tilbake og ofte avlyser på kort frist? Det det vi har mest lyst til. Her står vi mellom tre. De med nyfødt unge, de single som alltid blir droppet, eller det der parret du drittlei av.
Det det villeste jeg har hørt.
Det hørte så ut som at hun var veldig, eller egentlig ganske klar for å droppe de siste parret da.
Ja. Men da må kunne stå i det også, for de kommer til å spørre hvorfor akkurat oss.
Ja, da, nei, det er en veldig tøff avgjørelse som jeg tenker at man har jo, i hvert fall, jeg har kanskje stått i samme situasjon selv, hvor man har tenkt at ok, vi har ikke sengeplass til mer enn så mange kanskje da.
Mm.
Og så er det sånn, ok, hvor mange kan komme? Og så er det sånn, har vi hatt situasjoner hvor det har vært noen har hund, fordi at ikke de har hund, så kan ikke de komme fordi de allergiske, altså sånne ting da.
Ja, ja.
Men ja, den der er tøff altså.
Men tror du ikke det ganske mange sånne situasjoner nå, hvor det ikke sant, nå kan man vel være det, i hvert fall på landsbasis, så det vel lagt til rette for at man kan invitere 10 i tillegg til husstanden to ganger i løpet av julen?
Mhm.
Og så er det kanskje vanskelig å få antallet til ned under 12.
Ja.
Og da er man nødt til å inngå noen kompromisser. Det tror jeg, det her er nok et problem i ganske mange hjem, vil jeg tro.
Ja, det er, hva, altså, det er, og en ting er jo at, sånn hvem man skal invitere, fordi det, det går jo liksom ikke opp, og det kan jo også gjelde liksom familie. Det er jo mange som har svære familier, liksom.
Ja.
Men jeg tenker jo sånn, ok, det er satt et tal på 10, men altså, må vi det? Må vi ha en stor nyttårsfest i år? Må vi?
Da trodde jeg du skulle si, må det være 10?
Kan ja, det trodde jeg også. Kan det ikke være 14? Det hørtes veldig ut som du gikk i den retningen.
Ja, ja.
Ja, det var ikke deilig å tok den.
Jeg dro en liten finte der. Nei, men jeg tenker sånn, må vi det? Altså, må dette være året hvor vi på død og liv skal tviholde på de, alle de tradisjonene vi har? Er det ikke, kanskje i stedet for å sette seg selv i den problemstillingen, da, sånn, ok, skal jeg droppe han, henne eller han? Kanskje man bare skal si, vet du hva, folkens? Kan vi ikke bare finne en eller annen løsning? Kanskje vi deler oss opp i år, og så kommer vi sterkere tilbake neste år? Så blir ingen såret?
Ja.
Ingen blir leise? Og så ble det litt annerledes.
At man deler i to, jeg bare tenker sånn, hvis man føler at man er, fordi man skal invitere, så er man de som skal sette hvor man deler.
Ja,
eller tenker du at man skal samles og snakke om det sånn, hei dere, vi er jo 14 som pleier å feire sammen, hvordan gjør vi det i år? Hva synes dere er mest rettferdig? Skal vi dele oss i to, eller?
Jeg hadde i hvert fall gjort det sånn. Da dratt opp en god gammel Zoom, ikke sant? Da alle har kontroll på det, eller Teams, eller hva enn man bruker. Si sånn, vet du hva, folkens, det går jo ikke opp. Skal vi dele oss opp, eller hvordan skal vi løse det? Skal vi droppe det her?
Ja, for kanskje det noen som tenker sånn, men vi skal uansett på hytta, så problemet hadde løst seg selv. At man Nettopp. Åpner opp for en sånn gruppedialog på dette er et problem alle vi har, hvordan løser vi det best for alle?
Ja. Snakk om det. Det er ofte det letteste.
Men hvis det ikke løser seg, og alle sier sånn, ja, men da må dere som inviterer ta et valg. Hvem dropper man da? De single, de nyfødte, eller de man irriterer seg over?
Nei, da ryker jo de du irriterer over. Du vil jo ikke bruke, du vil i hvert fall ikke bruke tid på folk du irriterer over.
Nei, men så tenker, nei, det er helt sant. Men så tenker jeg også at det kan være lurt å, altså, at det er barn, altså, det med barn, i hvert fall kjenner jeg det da, det som er med barn, altså de som har barnet, i samme alder da er veldig, det funker ofte veldig greit så de to og de, jeg tror ikke de to single som er med kommer til å kose seg så fryktelig sammen med de som har barn altså skjønner du hva jeg mener? Altså barnefamilier må ta visse
forhåndsregler ja. Hilsen barnløs
ja, men ikke sant? Det blir jo sånn
og du må det, ikke være med på den nyttårsfeiringa der du Atle med den med ungene
man merker det bare på Altså, når man har fått unger da, så blir man liksom litt sånn ekskludert. Jeg husker vi har vært liksom litt sånn vennegjeng i, og noen har fått barn før andre. Og da blir det sånn, de som har fått barn, så blir det sånn der, ja, men de, altså, ikke at man ikke vil invitere, men de er sikkert opptatt.
Ja.
Det, ikke sant? De har de ungen, og det, altså, ja, det blir sikkert stress. Mye greier.
Så tar de valg på dine veier, ja, ja, ja. Men du må sikkert legge de 7, og da kan ikke du. Nei, men da inviterer vi ikke deg.
Så nei, men jeg kan slenge meg på Atle her i forhold til den, at man kutter bare de menneskene som er slitsomme. Man, det er på generell basis, men det er ikke noe vits å være med folk som du blir sliten av.
Nei,
det har vi ikke tid til. Jeg synes man skal ta opp det i Zoom, at man ser at ja, okay, det går ikke noe vei her, vi er fortsatt 14, og sier man sånn, men dere pleier å avlyse.
Ja.
Kan vi vite at ikke dere avlyser også i år, sånn som dere pleier, så blir det dårlig stemning, og så sier de sånn, vi gidder ikke å komme.
Det er problemet løst.
Shit.
Zoom.
Kan jeg være så snill og få være med på det Zoom-møtet? Jeg trenger ikke ha på kamera eller lyd eller noen ting. Jeg har altså sitte der som en silent partner og se på dette, hvordan du utspiller seg.
Ja, det skulle jeg likt å sette seg.
Lykke til og godt nyttår, sier jeg bare.
Ja.
Vi skal over i problemer som er vanskelig hele året. Ekseproblematikk.
Oh.
Hei dere. Jeg er en ganske vanlig dame på 38, mamma til to jenter, og for 4,5 år siden ble slutt mellom meg og deres far. Det var et såkalt pent brudd. Samarbeidet om barna er nydelig, og det er ryddig, og vi har den kontakten vi trenger, ikke noe mer. Siste to årene så har jeg vært i forhold med en flott fyr. Han har også to barn, som han er en super pappa for. Vi bor hver for oss til forløpig, altså de bor ikke sammen, men er mye sammen, og de har delt omsorg begge to, og har ikke involvert barna i en sånn voldsom grad, tar de litt i sakte tempo. Så til problemet. Jeg kjenner på en tidvis intens sjalusi på han og hans eks og deres forhold. De har nemlig daglig kontakt når vi er sammen, ofte flere ganger om dagen. Jeg antar at det stort sett handler om barna, altså, men innimellom så forteller han meg ting fra hennes liv som gjør at jeg forstår at de prater om det aller meste. Altså, det er naturlig at de samarbeider om barna, og jeg forstår at de deler ting. De har jo levd sammen i typ, hva da, 13 år, vært gift. Da vi ble sammen, skiftet han dekk på bilen hennes, han hjalp henne å pusse opp hjemme og ordnet småtter hjemme hos henne. Det har blitt mindre av det da jeg sa frem det på et tidspunkt. Har spurt om han kan ta ting med henne når vi ikke er sammen. Vi har jo tross alt ganske mye tid hver for oss. Jeg skulle ønske at jeg var så raus at jeg taklet dette helt utmerket, og at jeg var så trygg at dette ikke var et problem. Jeg synes det vanskelig å snakke med han om det, for jeg gidder jo ikke å være hun som gnåler hele tiden, og han vet hvordan jeg har det. Kanskje det hadde vært enklere om hun så ut som et esel, men hun både pen og driver med yoga. Så du skjønner, det ikke hun som kommer dårligst ut her. Jeg har veldig behov for å kjenne meg som den viktigste dama i hans liv, i hvert fall den nest viktigste etter hans datter. Hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke fortsette å ha det sånn her. Jeg håper jeg kan lære meg å leve med det, for jeg vil ikke miste han. Før jeg møtte han, så visste jeg ikke at jeg var sjalu det hele tatt, men nå kjenner jeg på det jevnlig, og jeg skammer meg. Men hvordan skal jeg lære meg å leve med det? Hilsen et esel.
En donkey.
Du hang deg opp i det med yoga, hørte jeg, Atle. Men det...
Nei, det var ikke meg.
Nei.
Det var han.
Det var
meg.
Ja.
Den pene som driver med yoga, hun har vi jo møtt.
Ja, vi har jo det.
Ja.
Men jeg ble gift med meg da, så det digg.
Ja.
Men, nei, altså...
Har hun en ex, eller som hun kommuniserer med?
Nei, ikke det.
Nei, bra.
Nei, men du, det som kanskje er litt av... Det som har vært interessant å vite, var om han, duden, om det var hun som slo opp med han.
Å ja.
Eller omvendt.
Ja.
Fordi der er det litt sånn der... Det er en litt sånn... En liten greie som kan være grobunn da, for sjalusi. Fordi at jeg tenker at hvis man har en god venn da, som jeg føler at disse to menneskene er, i og med at de kommuniserer så mye, så må de jo være gode venner og trives i hverandres selskap, men ikke som kjærester på et eller annet tidspunkt. Og da tenker jeg at der skulle jeg hatt en liten... Det hadde vært morsomt å visse det.
For du tenker at hvis det er hun som gjorde slutt, så er det større sjang... Eller da er det mer greit å sjalu, fordi da kanskje han fortsatt vil ha henne. Han bare får henne, ikke?
Jeg tenker at det... Jeg tror jo at det er sånn. Bare sånn, det er det første jeg tenker, fordi at hun er... Altså, det er derfor hun er sjalu.
Mm.
Men det må jo være... Jeg synes det er rart at hun tenker at hun skammer seg. Over å være sjalu. Altså, jeg tenker at det må jo være... Altså, hvis man blir sjalu, så er det jo en grunn til det.
Ja, men det kan være en mindre verdighetskompleks. Hun tenker sånn, hun er penere enn meg. Jeg har ikke så god kommunikasjon med min mann. Jeg skulle ønske vi hadde så god kontakt som det de har. Jeg får det ikke til på samme måten. Og hun kommer ned i den posituren i yoga. Ja. Å, det får ikke jeg til. Jeg er stiv som en stokk. Og så føler man seg bare... Han tenker sånn, hvorfor er du sammen med meg egentlig? Du var jo sammen med verdens diggeste yogadame før.
Ja, sånn, ja.
Og så rulleballen.
Ja.
Velkommen i kvinners univers, som jeg har skissert her.
Ja, og jeg tror at jeg tror egentlig nå melder jeg at det er fare for at dette høres fornuftig ut.
Ok.
Og uten at det skal virke som noe parterapeut heller. Men det høres jo ut som at det egentlig kanskje ikke er eksen som er problemet. Men at det er en eller annen sånn det er en sånn kommunikasjonskneik i det forholdet. Altså, det lyser litt igjennom at i det forholdet hun er i, så er det liksom mangel på trygghet.
Ja.
At kanskje han, mannen, ikke er optimal på å få henne til å føle at hun er trygg, at hun kan, han vil alltid være der for henne, og at de har god kommunikasjon på det, da.
Mm.
Og så er på en måte denne eksen en slags sånn trigger, som gjør det litt sånn tydelig.
Ja, i hvert fall for foreløpig så har de jo ingenting felles utover at de er kjærester, men han har jo felles barn med eksen.
Mm.
Han har god kommunikasjon. Foreløpig så har han mer med eksen enn han har med henne.
Mm.
Det er sikkert vanskelig. De bor ikke sammen, de har ikke barn sammen, de har egentlig ingenting sammen annet enn liksom at de må stole på at de elsker hverandre.
Ja.
Det er kjørt, vet du.
Ja, der er det kjørt. Altså, jeg tenker bare, der ligger mye av problemet, fordi at det er nok nettopp det, at det ikke er noe felles der, som de deler. Altså, når hun da tenker at han, duden, deler mer med eksen sin enn han gjør med hun, så er det jo klart at det vil være med usikkerhet, da. Og med usikkerheten så kommer også sjalusi, da.
Ja, absolutt.
Hvordan skal de fikse det da? Fordi man vil jo si liksom at de må kommunisere mer, men jeg skjønner jo at hun er redd for å næge, og hvis hun hele tiden skal ta opp sånn, hun der er eksen, så gjør hun jo seg til mer slitsom, og eksen til enda mer forlokkende, hvis du skjønner.
Men jeg mener parterapi.
Altså prate om ting da.
Men jeg er sånn fyr som er opptatt av at parterapi nødvendigvis ikke er at man skal gå og fikse et problem. Det er ikke noe sånn at man må gå i parterapi fordi man har et problem, og det må vi fikse. Men det kan være en veldig fin løsning på å bare bli bedre kjent med hverandre. Fordi mennesker mye dårligere til å snakke sammen enn vi liker å tro, da.
Ja.
Og det å få en sånn objektiv stemme og trykke på noen knapper og åpne opp noen dører kan være veldig forløsende for veldig mange.
Ja.
Uten at man nødvendigvis sånn, nå holder det på å gå til helvete, så nå må vi gå til noen og fikse det.
Mm. Ja, da det ofte for sent, sier jo de fleste parterapeuter også. Men hvis dette jo så langt utelukkende et problem, esle, det ikke noe hyggelig å kalle henne for det, det må si at det hun som gjorde det først, som hun har. Og hvis... La oss si at din kone da, Didrik, kom til deg. Hun hadde et problem som du ikke syntes var et problem i det hele tatt, men hun syntes det. Og så måtte du drive og bli med i parterapi. Det er ikke ditt problem, dette her.
Nei, men jeg tenker jo at når det er et problem for hun, så er det jo også et problem for meg. Fordi man lever jo med hverandre, da. Og da tenker jeg at det er viktig for meg at hun ikke går rundt og tenker på noe som er unødvendig, og så tenker jeg at det er viktig altså at dette har vi snakket mye om også, Angelica og jeg, i forhold til dette med å møte hverandre på en ting som kan føles stort for den ene personen, men som ikke er så veldig stort for den andre.
Ja.
At man sier, ja, jeg synes det du når du gjør sånn eller sånn, så synes jeg det gjør da får du meg til å føle meg sånn og sånn.
Ja.
Og så kan man tenke selv at ja, men jeg mener jo ingenting med det. Og så kan du liksom bare tenke at du bare blåser det vekk. At fordi at det er jo helt borti natta det du sier.
Ja.
Men så handler det jo bare om å møte hennes frustrasjon da, rundt det. Så dette her er jo egentlig en oppgave for gubben, som må møte hennes frustrasjon. For det er jo der det ligger nå, at hun har en frustrasjon rundt problemet.
Og hvis han kommuniserer så godt med hun yogadama, så må han jo kunne kommunisere så godt med esel også, hvis eselet blir med, på en måte.
Ja, og så tror jeg også at det kan være at sånn, det er ikke nødvendigvis at han kommuniserer så fryktelig godt med den eksen sin, men hun har bare skapt seg et lite bilde av alt dette inni hodet sitt.
Ja.
Fordi at hun føler at hun mangler noe i det forholdet. Men hun kan jo gjøre et triks som min kone ofte bruker på meg, og det er at hun plutselig bare sånn begynner å spille av sånn kjærlighetspodden-ting og sånn.
Oh, ja.
Og sånne par ting da.
Som bare går i bakgrunnen.
Som bare plutselig hun setter på ganske høyt. Ja. Så bare sånn, hør på det her. Var ikke det litt smart?
Men plutselig hører du sånn utpust med skarre her som sier sånn, du må snu speilet.
Ja, akkurat det.
Det er sneaky business.
Men det er sneaky business, men det skal også sies at jeg tenker sånn, ja, det der har jeg ikke tenkt på faktisk.
Ja.
Det var litt lurt. Fordi vi menn er sånn, vi setter ikke på kjærlighetspodden også.
Det, nei,
ikke sant?
Ikke finne på.
Men det å introdusere han for litt sånne ting uten at man nødvendigvis skal ta det opp som et problem. Bare sånn, vet du hva, jeg har begynt å høre på dette. Det er sykt interessant faktisk det de snakker om her.
Smart.
Hva tenker du om det?
Og så må jeg bare sånn fra, jeg bare husker da jeg ble sammen med min mann for mange år siden, så var jeg veldig opptatt av å ikke være hun som næga, ikke være hun som klagde, eller hun som kranglet. Jeg skulle være verdens beste kjæreste, som synes alt bare var greit hele tiden, bare bli, ikke noe krangling. Og det funket jo ganske bra en stund, og jeg tenkte selv, herregud, jeg må jo være drømmedama. Helt til da trykkokeren var på en måte full, og da klikker man jo i vinkel over bittesmå ting, man aner ikke hvorfor man er sur engang.
Ja.
Og det, jeg er litt redd for at esel nå, hvis hun skal gå rundt og late som det er greit.
Nei, det går,
jeg er ikke sjalu, nei, det går kjempefint, og så plutselig på klokka 2 på nyttårsaften, så klikker hun fullstendig, fordi kalkunen har svidd seg, liksom, og så er det ikke det det handler om.
Men det er jo helt legitimt for henne å si til kjæresten sin, da, du, jeg må bare si det, men jeg er ganske sjalu på at dere har så god kommunikasjon, liksom.
Ja.
Og jeg vet at, og jeg synes det er teit at jeg er sjalu, men jeg føler det sånn.
Ja, og så må hun da vise at hun er villig til å legge en jobb i at jeg vil ha sånn like god kommunikasjon med deg som det dere har, selv om det er jo, han har vært sammen med henne i 13 år, vært gift, jeg har vært gjennom ting som fødsler, og de har vært gjennom ting som er vanskelig, som jo krever kommunikasjon i større grad enn 2 år med nyforelskelse.
Ja,
så det er jo et kvantesprang, på en måte.
100%.
Men burde hun ikke også, bare spørsmål på tampen her, burde hun ikke også sette pris på at han er en fyr som klarer å ha god kommunikasjon med eksen sin om de viktige tingene som barn og så videre? Er ikke den egenskapen hun burde elske?
Jo, for jeg tenker jo det ville jo vært mye verre hvis hun hele tiden fikk nag fra han om eksen.
Ja.
Det hadde vært dritt.
Ja.
Det hadde vært verre.
Ja.
At han hele tiden kom hjem til henne og klagde over den slitsomme eksen.
Ja, eller var en sånn far som baksnakket morra til ungene, ja. Og som, ikke sant, at det bare var liksom surr og tull hele veien, ja. Det må jo være egentlig verre.
Ja, jeg tror det.
Kanskje hjulpet litt på selvfølelsen hennes.
Det kan
innimellom.
Det er sant.
Men nei, jeg er enig. Jeg tror at de skal sette seg ned og så prate litt om det. Og det handler ikke om å nege. Det handler om å bare rett og slett være voksne mennesker og prate om problemene sine.
Mm. Ja. Og nettopp da så tror jeg det viktig å ta den kommunikasjonen tidlig, før du egentlig så irritert at ikke du klarer å kommunisere på noen annen måte enn gjennom nagging. Så jeg tenker, jo før, jo bedre. Absolutt. Ja. Og sett på noe sånn, noe med utpust i bakgrunnen der, som han bare får inn med melka, og så ser vi om det løser seg. Ok, vi skal over til en tiltaksløs bror. Her står det. Hei, fine rådgivere. Rett på sak. Jeg skal prøve å gjøre problemet kort. Det hun ikke klart, det vil jeg bare si fram på forhånd. Det absolutt ikke klart. Broren min Jens... Han 22 år og spilte fotball som barn og ungdom. Men da han sluttet med det, så endret livet han seg. Han mistet venner fra fotballen og sto igjen uten noen nære venner. På videregående trivdes han ikke. Han står nå uten godkjent vitnemål. Han har alltid vært en rolig og beskjeden type. Han gjør aldri noe ut av seg. Aldri veldig sur, men aldri veldig blid heller. Lite initiativrik, er litt tiltaksløs, og dette ord som beskriver han godt. Han har, hvis jeg ikke har sagt det før, ikke noen gode venner. De siste årene har mamma tatt han i å røyke hasj, noe han har innrømmet. Han har begynt å henge med feil folk i et feil miljø som ikke bra for han. Han har ikke noe fulltidsjobb, og mamma har nå tatt 4 narkotikatester på han som han har sagt seg villig til å ta, så de siste årene, noen har vært negative, andre har vært positive. Som søster har jeg alltid tenkt at dette kommer til å ordne seg, men jeg har vært bekymret for situasjonen. Han har, og så kommer hun med noen eksempler på ting han har gjort. Han har kjørt til og fra en fest i påvirket tilstand, da han tar hasj og ecstasy. Han har blitt tatt i tollen, hvor han har da prøvd å frakte ecstasy og hasj over grensa, fått bot på det. Mamma føler skyld og lurer på hva hun kunne gjort annerledes, og rett og slett veldig bekymret. Hun føler at hun står alene i denne situasjonen. Samtaler om at han må få seg jobb, og alt om narkotika, og at det farlig. Har hun prøvd å ta med pappa, men det hjelper åpenbart ikke. Så, hvordan kan vi hjelpe min lillebror med å få orden på livet sitt? Hvordan skal han få en jobb, et stabilt liv? Hvordan skal han få gode venner som vil han godt? Så hvordan skal han få troen på seg selv? Det frustrerende som familie, som elsker Jens overalt på jord, og ser at han faller på denne måten. Det går ikke an å bestemme over en 22 år gammel mann, men noe må vi jo kunne gjøre. Han egentlig en fantastisk god gutt. Han har kjæreste og samboer. Han lystløgner og lyver om stort og smått. Broren til pappa, altså onkelen vår, døde av overdose. Han var narkoman, så dette en hendelse vi har blitt oppdratt med. Og for min del, i hvert fall, så har dette ført til at jeg fullstendig motstander av narkotika. Stor klem fra meg! Altså, det mye her, og dere hører at jeg leser litt sånn stikkordsmessig, fordi hun feilet jo i ønsket om å gjøre denne mailen kort. Men hun elsker broren sin. Han får det ikke til. Hva kan man gjøre som søsken?
Åh, det er vanskelig altså.
Ja, det er vanskelig.
Det er så vanskelig.
Har du søsken, Atle? Bare...
Ja, jeg har en storebror.
En storebror, ja. Vi vet at du har en bror, Didrik.
Ja.
Hva hadde dere gjort da om søskene deres falt helt ut på skråplanet? Hva gjør man da?
Det er jo helt tydelig at han på en måte... Han mangler på en måte noe... Noe han brenner for, da.
Ja.
Noe han har lyst til. Sånn helt konkret, så ville jeg nok bare prøvd å bare tatt han med på ting. Fått han til å bli interessert i noe.
Ja.
Sånn, i første omgang.
Ja, litt sånn, denne helgen prøver vi orientering, neste helg ishockey, og så operant.
Kanskje
og så ser
det
noe
du digger.
Ja.
Og hvis det var noe du digger, så gjør vi det mer, på en måte.
Ja, prøv hvis man har tid til det, så er det sikkert fint.
Ja. Eller, ja, nei, men det der er så vanskelig.
Ja, nei, jeg tror, som Atle sier, å introdusere for, det kan være sport eller interesser, altså ting og tang, altså prøve å få han med på noe som vil få, hva skal jeg si, interessen over på andre ting, da, fordi jeg tror det kan være veldig sånn tungt å skulle rosa ut ifra en sånn, hvertfall hvis man er liksom veldig sånn, altså hver dag, hele tiden, på denne hasjbølgen, så tror jeg at det kan være veldig tungt å komme seg ut av, bare rett og slett fordi at man har den der vennen da, den sneipen som du paffer på, og da er det liksom, da har du det bra da, når du koser deg med den liksom.
Ja. Blir jo ikke veldig overrasket når jeg hører henne beskrive han som barn, at på en måte den dagen han prøvde hasj, så føltes det som sånn, oi hei, dette er en verden jeg kan trives i.
Ja.
Det kan jeg forstå, at det går den veien, og da er det jo desto vanskeligere å få han ut igjen da. Ja. Hvis han trives bedre der inne enn her ute.
Og da tror jeg, det er jo, jeg tror i hvert fall veldig mange tilfeller, så er jo rusproblemer knyttet til altså et tomrom. Altså inni oss da, hvor rusen fyller noe som vi kanskje skulle ønske at vi hadde i livet vårt ellers. Så der igjen er jo da, du ser jo veldig mange som har vært rusavhengige som finner Jesus for eksempel, altså Gud og religion, som da igjen fyller et tomrom, kanskje bedre å fylle tomrommet med Gud og Jesus enn narkotika, så det er bra, men igjen så tror jeg det handler rett og slett om det, og hvis man klarer da på et eller annet vis å finne ut hva som er tomrommet, eller hvor det tomrommet er en hos han broren, så tror jeg man kanskje har kommet langt på vei da, så det er vanskelig da, å finne det tomrommet mine, og altså finne ut av hvorfor.
For det høres jo ut som en fyr som på en måte, ja, så han spilte fotball, og han drømte om å bli fotballproff, og så var det kanskje det eneste han følte han fikk til, og så ble ikke det noe av, og hva skal jeg gjøre nå? Nå er det liksom, jeg kan ingenting, jeg vet ikke hva jeg skal finne på, og det er jo, altså,
og hvertfall hvis man ikke har noe man brenner for, så kan det jo virkelig sånn meningsløst å skulle gå helt inn i noe som helst, hvis ikke det er noe som...
Kjempemeningsløst.
Men jeg vet ikke om det finnes at det ikke er noe man brenner for. Må jeg? Er det et eller annet? Man bare har ikke funnet det enda?
Jo, jeg tror det.
Ja, jeg kjenner meg altså litt igjen i det der med at man... Altså, tidspunkter i karrieren, så er det jo måneder hvor det kan være helt stille, og det kan jo kanskje vi som artister har kjent ganske mye på nå, spesielt i koronapandemien. Hvor man kommer til det punktet at du kjenner at ok, hva gjør jeg nå liksom? Altså hvis ikke jeg får synge med, hva skal jeg finne på da?
Ja, ja.
Og da blir liksom, så man kan liksom kjenne på det at da blir det jo et tomrom da, som blir tatt bort. Og da skjønner man jo også at man kan forstå hvorfor folk begynner med det da.
Ja.
Og den avhengigheten som kan bygges opp hvis man begynner med noe som skal fylle tomrom. Så jeg forstår hvorfor folk gjør det.
Og da er det jo vanskelig å si hvis han ikke har hatt noen nære venner, og så får han nå noen venner gjennom dette miljøet, og så kommer mor og søster inn fra sidelinjen og sier sånn, det er feil venner. For han tenker sånn, ja, men det er i hvert fall venner, så det er litt vanskelig å skulle gå bort fra dette nå.
Ja, for det er det sånn, jeg tror ikke noe på sånn, jeg tror ikke på at løsningen er å liksom sitte og holde han i hånda hele tiden, og passe på at han ikke gjør noe feil.
Nei.
Fordi han vet jo også at det ikke er bra. Det vet alle som driver med det, på en måte. Og det er jo derfor de blir avhengige, for hvis de i hvert fall gjør det, så slipper de å sitte med den angsten de har når de er edru. Eller nyktere. Så jeg tror at man må på en måte, en så må man jo vise at man er der, og så må man også prøve å tegne en ganske sånn tydelig strek på at liksom, vi skal være her for deg, og hjelpe deg, og få deg liksom på rett kjøl, hvis du vil det. Men hvis ikke du vil det, så kan vi heller ikke hjelpe deg, da kommer vi heller ikke til å være der for deg. For det er jo en sånn ganske brutal strek, men den må settes med folk som har den type problemer da.
Det jeg skal si nå er ikke basert på forskning, det er bare observasjoner. Altså for folk som fyller tomrom i livet sitt med narkotika, så nevner du Gud og Jesus, Didrik, at det kan være en annen vei å gå. Ofte også virker sånn sykling kan være veien ut. Jeg synes ofte jeg liksom, har snakket med folk som sånn, drev narkotika og begynte med sykling. Jeg bare nevner det som et alternativ
sykling
til Gud og Jesus.
Jeg har begynt å sykle ganske mye det siste, ja, altså, så, ja. Men jeg har,
det er noe meditativt
med
det. Jeg
har ikke hatt noen problemer med narkotika tidligere.
Nei, det er aldri for sent. Jeg tror, kjære deg, at noe av det viktige her er at dere er veldig, veldig glad i denne gutten. Det tror jeg dere må liksom hele tiden fortelle han, så han kjenner på den kjærligheten. Det tror jeg er viktig. Og så får dere se om dere kan, dere må sette den streken for sånn hit, vi kan hjelpe deg med dette, men ikke dette. Mm. Og det dere kan prøve å hjelpe til med, jo å fylle tomrommet hans med noe annet enn det han driver og fyller det med selv nå. Om det sykling, Gud og Jesus, orientering eller hva det måtte være. Ja. Kan hende at dere må lete lenge, forhåpentligvis, håper jo det da, så finner dere det sammen på et eller annet tidspunkt. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det bare jeg som inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk, og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har til synlig at den flykta fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Nå det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hei Siri og dine utmerkede hjelpere. Først vil jeg takke for gode og fine råd til et tidligere problem jeg har sendt inn. Bare hyggelig. Nå trenger jeg råd da jeg ser at jeg går i samme fella nytt på nytt på nytt på nytt på nytt. Altså jeg velger rasshøl menn. De drikker for mye, de utro, de umulig å kommunisere med, de rett og slett late og de kan finne på at, og tro at jeg ikke eksisterer. De vil ha noen i løpestreng mellom kjøkken og soverom. Nå har jeg muligheten til å utforske et potensielt forhold til ikke bare en, men to smarte, veluddannede, snille menn med gode holdninger som liker meg. Men hva gjør jeg? Jo da, jeg kjører på med en som helt åpenbart det aldri kommer til å bli noe mer enn sex med. Jeg tror han glad i meg, han sender meg masse miksa signaler, men så sier han plutselig at han emosjonelt ødelagt og ønsker ikke noe mer. Kan dere være så snill og banke inn noen fornuftige ord i det hjernedøde hodet mitt? På forhånd, takk for alle gode råd, og skulle det være viktig, så jeg 40 år, kan man hva dere vil. Altså, hun ser mønster i livet sitt, som sikkert vennene hennes har sett i mange år. Hun faller for feil folk.
Ja.
Hvorfor gjør hun det, og hvordan kan hun slutte med det?
Det jo en veldig god start at hun nå da har innsett det.
Ja.
Det jo et steg på veien.
Men gjør det noe lettere å komme ut av det og være klar over det?
Ja, men
du kan man forandre smak liksom? Tidligere da, eller tidligere?
Jeg tror ikke det handler også om litt om hva heter det? Selvkontroll eller altså liksom dette med å bare tenke at jeg har i hvert fall erfart at når man tenker at noe bra da. Og så har man ikke den der Man har ikke den der wow, eller den der følelsen. Og så tenker man liksom at jo, men det kan være klokt, og så har man kanskje noen venner rundt seg som sier ja, det er faktisk en bra type. Han, ja. Han virker bra liksom. Så kan det hende at det kan være lurt å høre på det.
Men klarer man å være så fornuftig at man blir forelsket en fyr som man ikke er forelsket i, liksom?
Jo, men altså, du kommer til et punkt, da. Hvorfor den der stormforelskelsen, altså det der sexgreiene, altså det ja. drivkraften til urmenneske, som det vil si der.
Velkommen ombord,
ja,
er det sånn?
Ja, men. Det er jo det som driver den der Tinder-trafikken og alt dette her. Men i det momentet du kommer deg forbi det da, så tenker jeg at det er jo da du begynner å se menneske som er bak kroppen og sexen.
Ja.
Og det er jo det mennesket du skal leve med, for du skal jo ikke ha sex hele tiden.
Hæ?
Nei, men altså, jo, altså det er viktig det, men jeg tenker at hverdagen består jo av hverdager. Mm. Det er jo ikke sex og fest. Det er ikke resten av livet, liksom.
Men tror du ikke hun også på en måte faller for de der miksesignalene, tror jeg er en greie her, at hun liker litt det der føle seg viktig. Å nei, jeg er ikke viktig. Nei, nå følte jeg meg liten og dum, og skjønner ingenting. Å, jeg er viktig. Nei, nå var jeg ikke det. At man blir litt forelsket i den...
Hun liker spillet.
Hun liker det berg- og dalbane-aspektet, liksom.
Men da tror jeg at hun ikke har finnet seg selv. Da tror jeg rett og slett bare hun må... Da burde hun gå i sølibat, og så burde hun finne seg selv og trives med seg selv først.
Ja.
Og så kan du begynne å dra på kjærestejakt. Ja. Fordi det er sånn, jeg snakket litt med broren min om dette her. Han er jo en sånn evig...
Håpløs type. Jeg kjenner Emil, ja. Det kan jeg si. Hilsen å si det.
Nei, altså han også er litt sånn, han elsker å være forelsket.
Ja.
Altså, og jeg prøvde å si til han liksom mange ganger at jeg tror det du trenger nå, Emil, det er å bare liksom finne deg selv og bare liksom trives med å være litt alene.
Ja.
Og så, ja, jeg vet ikke. Det, han hører ikke på meg.
Og glemte jeg sist da han snakket om hva vi ønsker oss til jul. Jeg ønsker meg at Emil Solitangen får seg kone.
Ja.
Det ønsker jeg meg for hans jul. Det hadde vært helt fantastisk. Men dette er et problem jeg har vært borte før, og folk som har en tendens å falle for denne typen menn, og så vet jeg at det mest fornuftige er å falle for en annen type menn. Og jeg må innrømme at jeg så langt i karrieren, både som radioprogramleder, men også som veninne, jeg har ikke funnet noen god løsning på det, annet enn å gi de guttene som du fornuftig sett liker litt mer tid til å se om du kan bli forelsket av dem på sikt.
Ja.
Det betyr ikke at du blir det, men det, prøv liksom.
Ja,
ja.
Sorry,
det der er jo også en veldig vanskelig problemstilling, fordi det er altså, er det noe vi har ekstremt lite kontroll over, så er det jo følelsene våre.
Ja.
Det er jo, det kommer og går, og det er i hytt og pine liksom, og det er også følelser overkjører jo all logikk.
Mm.
Så du kan jo vite at han fyren er en drittsekk, men det bare, jeg må ha det.
Ja, ja. Det er sånn jeg har det med karbohydrater.
Ja,
jeg vet
sant?
Det er dumt.
Ja, samme her. Ja. Jeg må ha det.
Avhengighet heter det.
Ja.
Okay.
Så jeg vet ikke om det er noen god løsning på det.
Det kan hende hun kan begynne med hasj, da.
Nei. Gud og Jesus ble venn om.
Gud og Jesus var det jeg mente.
Ja, ja.
Eller sykling.
Ja.
Men det er riktig som du sier, Atle, at man kan ikke kontrollere følelsene sine, men du kan kontrollere handlingene dine. Så hvis du føler at en fyr er rasshøl, så slutt å gå på date med han. Ja. Jeg vet at det er veldig lett å si fra sidelinjen, men prøv å slutte med det.
Men ja, slutt med det.
Og
ja.
Finn deg selv.
Nå skal vi hjelpe Pernille, hun er i midten av 20-året, og har veldig lyst til å skrive en slags unnskyldningmelding til sin eks. Vi hadde et veldig fint forhold i bunn, men rundt oss var det alltid sterk storm da min familie mislekte han ekstremt mye, og vi måtte snike oss rundt for å møtes. Det ligger selvfølgelig mye mer rundt dette turbulente forholdet, men for å korte det ned, familien min synes at han ikke var bra for meg. Jeg stakka, familien min klikka, prøvde å gjøre alt for å ødelegge forholdet og trua oss. Vi slo opp til slutt, fordi forholdet ikke tålte mer. Brutalt og vondt. Han bor i nærområdet, og hver gang jeg ser han, så ser han ikke på meg, eller så viser han fingeren og gir stygge blikk i fylla. Hva skjedde? Vi elsket hverandre, nå hater han meg. Nå er jeg sammen med verdens fineste gutt, og vi har et flott samboerskap. Men i det siste eller perioder så tenker jeg på eksen min, og har en slags trang til å gi han en unnskyldning. Hvorfor det? Han hater meg jo nå. Jeg sverger på at jeg ikke vil tilbake til han, for jeg har funnet min store kjærlighet, og jeg vet at det er en grunn for at det forholdet ikke rakk. Jeg synes bare det ubehagelig at han skal gå rundt og tenke at jeg forandret mening om han, og at jeg nå tilbake hos familien, at de vant på en måte da. Han fortjente ikke så mye dritt, men hva skal jeg gjøre? Det noe vits å ta kontakt med han, eller blir vondt bare verre? Eller kanskje familien min hadde rett? Kanskje han ikke bra for meg? Han var aldri slem mot meg altså. Hjelp meg å sortere tankene mine, hilsen Pernille. Altså hun på et bra sted nå, men klarer ikke å glemme eksen, ikke fordi hun vil ha han, men hun har lyst til å si unnskyld til han og forklare.
En forsoning liksom.
Ja. Ja. Slippe at han skal vise fingeren når han går forbi på en måte, eller... Ja.
Jeg tenker, kan han ikke bare sende en melding og si unnskyld? Det høres ut som målet her jo for å få henne, for at hun skal selv føle seg litt bedre rundt det. Og hun vet ikke helt hvorfor at han hater henne nå. Selv om det sikkert mange logiske grunner til det i hans virkelighetsbilde.
Jeg tror ikke han tenker at hun også sviktet han og bare blei med familien sin i liksom, hatkampanjen mot han, liksom?
Helt sikkert, helt sikkert. Men jeg tenker sånn, for hans sin del, hvis det det han føler, og han får en melding fra henne og bare, vet du hva, jeg beklager virkelig. Jeg skikkelig lei meg for at ting ble som det ble, og jeg følte at vi hadde en bra ting, men det funket ikke, bla bla bla, men vite at liksom, ja, jeg lei meg for det. Så det jo to muligheter, og det ene at han tenker, idiot, eller ja, for det var fint, det satte jeg pris på at liksom jeg fikk oppklart det og hun kommer til å føle seg bedre sånn uavhengig av hva hun ønsker å få ut av en videre relasjon med han da. Men da kan hun også i hvert fall vite at sånn, hvis han fortsetter å hate henne så kan hun i hvert fall tenke i seg selv at, men jeg sa i hvert fall unnskyld og jeg har ikke noe usnakka på en måte.
Jeg enig i de to alternativene, at han kan jo risikere at den ene fingeren i været blir til to, på en måte,
ja.
Eller at han forsoner seg med det, men så det tredje alternativ her, det at han tenker sånn,
hun vil ha meg igjen.
Kanskje jeg skulle tatt opp tråden med hun, og så blir det vanskelig med hun i forhold til han hun sammen nå.
Ja, den så jeg ikke komme.
Nei.
Den så jeg ikke komme.
Nei, men hvis hun har finnet den store kjærligheten, og hun på et veldig godt sted, så jo ikke det noe problem heller. Da vil jo ikke hun ha noe problem med å avvise han på en fin måte, tenker jeg da, men nei, jeg tror jeg kanskje det er vanskelig å la det gå, det skjønner jeg jo, men det å prøve å bare tenke at det var det beste, altså det var for det beste, eventuelt hvis man bare ser neste gang en ser den personen, så bare du to ord liksom, bare jeg føler at vi gikk ut på en liksom dårlig fot, holdt jeg på å si.
Ja. For det er sjeldent det er feil å si unnskyld. Hvis du går rundt og kjenner på at du burde si unnskyld, ja. Så burde du det.
Du har jo skyldfølelse for et eller annet.
Ja, ja.
Så bare få det ut, og så er det litt sånn hans tap da, hvis han drittsekk tilbake da, tenker jeg. Altså, ja. Da er jeg helt enig. Ja, da har hun hvertfall fått et svar på om han...
Da er det hvertfall ikke hun som urimelig.
Nei. Men kanskje du skal ikke involvere, men si fra til kjæresten sin, trygge han på at jeg bare går rundt og føler at jeg burde si unnskyld til eksen min, så jeg kommer til å sende han en melding, bare så du klar over det.
Og
her er den meldingen, da har du lest den, bare så du vet at dette ikke er noe, og vær veldig tydelig melding på at dette ikke er starten på noe, dette er bare for å forklare at ting burde ikke ha gått som det går, og jeg er lei meg, så er synd at du viser fingeren til meg. Håper vi en dag kan gå forbi hverandre i byen her, og nikke til hverandre i stedet for å, altså ikke nikke hverandre ned, men altså, nikke som et hei da.
Ja.
Og være veldig ryddig på det begge, for hvis hun begynner å snike sms'e med han fyren og åpne opp en ny dør og sånn, da blir det jo bare trøbbel.
Det blir bare tull. Så det var et kjempegodt råd, synes jeg, fra deg.
Ja, det var ikke for å bekrefte at mine råd var veldig gode, men...
Du jobber kanskje med det her, du?
Ja. Hvis ikke, så burde du tenke på det.
Jeg har vurdert det. 2021, det er året for meg. Pernille, hvis du går rundt og tenker at du har lyst til å si unnskyld, så skal du si unnskyld. Men pass på at ikke i liksom, prosessen, så er det nye folk du må si unnskyld til etterpå. Da tenker jeg spesielt på han du er sammen med i dag.
Ja.
Mor og far drikker, står det her. Det er ikke så betent som dere kanskje tenker med en gang. Så bare hør på dette. Jeg og min søster i slutten av 20-årene, og dette handler om drikkingen til våre foreldre. Ingen av oss bor i samme by som de, men når vi på besøk, så overnatter vi jo. Det er ikke alltid samtidig, men når vi der, så har vi med familien vår, altså mann og barn. Problemet starter på kvelden etter at barna har lagt seg. De klarer ikke å styre seg med alkoholen. Det blir bestandig både ett og flere glass for mye. Da fører samtalen ofte i en dårlig retning, som igjen fører til dårlig stemning. Og det ender ofte med at vi går og legger oss tidlig på kvelden, før vi merker at det i ferd med å renne over. Resultatet da at de blir irritert og synes at vi lager dårlig stemning, eller kjedelig fordi vi så avholds- eller partypupere. Veldig vanskelig for meg å høre 6-åringer bruke partypuppen, men ok.
Det er veldig gøy.
De forteller da historier fra at de var unge, hvor lenge de var oppe og festa. Og de skjønner ikke, rett og slett, at det er de som er grunnen til at vi går og legger oss tidlig. Vi har forsøkt å ta det opp med mamma flere ganger i edru tilstand, og da er hun veldig forståelsesfull og sier at ja, dette forstår jeg, jeg skal skjerpe meg. Men likevel så skjer det på samme måte hver gang vi møtes. Vi har derfor sluttet å ta oss et glass sammen med de, fordi vi rett og slett ikke orker resultatet. Det blir det samme hver gang. I tillegg er vi jo redde for at barna våre skal våkne og kjenne alkoholukt, eller at de skal oppleve sine besteforeldre i denne tilstanden. I barndommen vår var det ikke sånn, altså. Vi har egentlig, vi kan ikke huske at mamma var full før midt i tenåra. Og foreldrene våre er veldig ordentlige folk. De jobber, og de, men de koser seg med alkoholen når helgen kommer. Så nå spør vi da. Har vi noe vi skulle ha sagt på denne drikkinga, eller er det noen konkrete tips man kan komme her? Hilsen to fortvilte søstre som vil være anonyme, kall oss Tuppen og Lillemor. Altså, skal vi begynne der? Har de noe de skulle ha sagt i forhold til de er voksne? Foreldrene er enda mer voksne, og de koser seg med alkohol etter at barna har lagt seg i helgen.
Altså, de har jo noe, for så vidt noe de skulle ha sagt med tanke på at hvis vi skal være, ha det hyggelig med dere, så har vi det ikke hyggelig når dere er dritings. Så, sånn sett synes jeg jo at de har noe de skulle ha sagt. Hvor mye de foreldrene måtte drikke i helgene når de ikke er der, har de for så vidt ikke noe å si på en måte, så lenge det ikke er et problem, vel å merke. Det kan jo også, altså det kan jo, denne drikkingen da, kan jo bare være et resultat av at liksom, nå, de blir ivrige.
Ja.
Nå har de kommet hjem, vi har fått besøk, og nå skal vi kose oss, og så bare boom, så bikka det.
Ja.
Så, men det er ikke noe hyggelig for det, det er ikke det jeg sier, men det er ikke sikkert at det ligger noe sånn bak men, det.
Du nevnte jo et eller annet med at det var sånn, at det ble dårlig stemning, og praten gikk i feil retning og sånne ting som det, og da tenker jeg sånn at, fordi, det er jo ofte sånn at når man drikker så kommer litt sånn gromse fram da. Så en idé kan jo være å faktisk få renska opp hvis det er noe groms. Altså er det noe usnakka med foreldrene?
Ja.
Som man kanskje kan få, fordi at alkohol i rett stund, holdt jeg på å si, i rette former, skal jo egentlig bare gjøre det hyggeligere. Altså som regel så gjør det jo det.
Ja.
Selv om det kan bidra til diskusjoner og sånn, så tenker jeg sånn, hvis det hver gang blir liksom, hva skal jeg si, kjipt da, kan det være noe usnakka? Altså, er det liksom, er det noe som ligger i lufta der? Er det, det kan man, kan de jo spørre seg selv om. Er det noe vi har, ikke har snakket med de om? Og så er det jo den der følelsen av at det er litt sånn ond sirkel, at man går inn i den der, når man er på besøk da, så blir man litt sånn, nei, vi skal ikke ha noe, vi har jo ungene og alt dette her, og så føler kanskje da foreldrene at de drikker, og at de ikke drikker, og at det blir en sånn der clinch bare fordi at
ubalanse.
Ja, at det bare krasjer der.
Ja.
Så tenkte jeg, igjen er det, så er det litt sånn den der kommunikasjonen altså, bare gå inn og tenke litt sånn, kan vi ta det, og så rett og slett bare påminne mora om da, som vi hadde snakket med flere ganger. Det sist gang vi snakket, så sa du at du skulle fikse opp i det liksom. Du gjør jo ikke det, og det kommer fram ting, eller det, altså, finn ut av liksom, grave litt i det da, rett og slett.
Ja, for jeg skulle gjerne, hvis jeg er enig med deg, at hvis det ligger masse groms, altså hvis man først skal drikke sammen, så bør det jo være tomt glass utgangspunktet, før man begynner å helle opp i.
Ja.
Og da skal jeg gjerne visst sånn, ja, krangler dere om ting som er liksom vanskelig i deres familie, er det det som dukker opp? Eller er det sånn familie som, du kjenner jo de folka som er, hver gang de drikker, så blir det sånn rødvinstrita, skal diskutere utenrikspolitikk, så blir det sånn, må vi ha dårlig stemning, bare for det er dårlig stemning i Midtøsten, eller kan vi snakke om andre ting på en måte?
Ja.
Så det skal jeg gjerne visst, for hvis det er Midtøsten, så tenker jeg at da har du en mor og en far som er sånn i fylla, at de skal alltid bare diskutere ting, det er vanskelig å gjøre noe med, men hvis det ligger et eller annet sånn familiært, som man kan rydde opp i, som gjør at det å ta seg et glass på kvelden etterpå faktisk blir hyggelig. For jeg har jo med to foreldre her som virker som de har lyst til å ha det hyggelig sammen med døtrene sine når de først er på besøk. Og jeg mener at jeg er litt misunnelig på de familiene som når de møtes, drar hjem til foreldrene, så tar seg et glass rødvin og skvaldrer og har det litt sånn vennehyggelig, liksom. Det er jeg litt misunnelig på. Vi gjør heller ikke det, men Det, jeg skjønner at de foreldrene har lyst på det og tenker sånn, her legger dere nå, vi har jo gledet oss, dere kommer og vi skulle ta oss et glass vin og... men de skjønner jo ikke det av seg selv, de skjønner rett og slett ikke at det de som grunnen til at vi legger oss til det. Nei vel, da må du fortelle dem det da.
Nettopp.
Ja, det så enkelt som det.
Ja, det eller?
Ja, jeg tror det også.
Ja, og jeg tenker sånn på generell basis så vi, altså det er jo vanskelig å liksom ta opp ting som plager oss, hva enn det måtte være. Mennesker på generell basis veldig konfliktsky, og hvis du ikke konfliktsky, så blir du ofte oppfattet som vanskelig, eller vrien, eller kvarulerende. Så jeg tror at alle hadde gått av å bare ikke være så redde for at det ikke så farlig. Og så kommer jo alt an på hvordan du sier det, men jeg tror liksom hvis du bare setter deg helt stille og rolig og bare sier, vet du hva, vi synes det ganske ubehagelig når dere blir veldig fulle.
Ja.
Og det tror jeg liksom, det en problemstilling som barn kommer til å ha til foreldre uansett hvilken alder man i. Det ubehagelig når foreldrene dine blir fulle, enten du 40 år eller du 4.
Ja, for det annerledes, så hvis ikke man har kommet seg over den kneika sammen på en eller annen måte, så blir det bare veldig som fremmed og jeg kan skjønne det er fremmed og rart. Hvorfor skal du være sånn nå? Nei, det rart, og sånn pleier ikke du være, og jeg pleier ikke å være sånn, og hvem du, og nå, hvem jeg? Og...
Så det må være rom for å bare kunne si det at jeg synes det ubehagelig. Og hvis dere har et så stort behov for å liksom bli møkkings når vi kommer på besøk, så blir da blir det vanskelig.
Ja, det derfor vi går og legger oss.
Ja.
Jeg legger meg tidlig for å slippe å oppleve deg full, så hvis du vil at jeg skal være oppe lenger, så må jeg vite at jeg slipper det, på en måte.
Ja.
Jeg vet at nå får vi det til å høres veldig lett ut, men det er det du må si, liksom. Og det spesielt nå før jul.
Det er vanskelig å si det.
Ja, ja.
Det er dritvanskelig, fordi at man vil jo aldri liksom skape noen konflikter, eller man vil jo ikke at liksom de skal sitte da og føle seg dårlig eller dumme, eller whatever. Men, men alle kommer til å få det bedre hvis man bare faktisk bare river ned den, eller sparker inn den åpne døra, som det populært å si.
Det ikke så ofte jeg gir hjemmelekser her i Siri og de gode hjelperne, men det gjør jeg nå til Tuppen og Lillemor. Dere får felles hjemmelekse, og innlevering før jul. Og dere skal faktisk ta denne samtalen med foreldrene deres i edru tilstand før jul, sånn at på julaften eller en eller annen gang i romjula, så skal dere alle fire sette dere ned, eller det flere med mennene deres og sånn. Mm. Tuppen, Lillemor, mor og far og kjærester og alt det der, sette dere ned, nyte et glass Amarone sammen, og det skal være god stemning. God stemning. I det øyeblikket det måtte minne om noe annet enn god stemning, så det rett i sengt.
Ja.
Men det mor og far som skal legge seg.
Ja,
det de som legger seg. Vi avslutter med et juleproblem. Her står det. Jeg har rett og slett sluttet å glede meg til jul. Deilig julesending her hos meg nå.
Ja.
De siste årene har jeg blitt voksen, altså jeg i slutten av 20-årene, og jula ikke den samme som før. Min søskenflokk samles for å feire hos mor og far, og det jo alltid syggelig, men det ikke noe jeg tenker på som høydepunktet på noen måte. Jeg koser meg med julematen, julemusikken og hygge i desember, men jeg synes akkurat at selve julaften litt problematisk. Jeg opplever forventninger rundt denne dagen som en slags krav til at man skal ha det maksimalt hyggelig. De siste årene har det trigget min angst og gjort at jeg sitter med en del vonde følelser på julaften. Dette har jeg delt med noen få venner, men jeg har ikke delt det med familien. Jeg har egentlig avfunnet meg med at jula ikke trenger å være årets høydepunkt, men synes dette litt problematisk i samtale med andre, særlig i år, hvor alle så opptatt av at jula kommer snart, og heldigvis snart jul, og det så bra at vi har noe å glede oss til. Jeg så usikker på hva jeg skal svare til det. Når det snakk om de mer perifere bekjentskapene jeg har, det ikke noe problem å bare jatte med, men skal jeg gjøre det overfor venner og familie? Jeg liker jo desember, jeg liker adventstida og tida vi i nå, men går det an å dra fokus over på det? Og skal jeg si til familien min at jeg ikke gleder meg spesielt til jul, eller det bare dumt? Jeg vil jo ikke ødelegge feiringa for andre, men all den praten om alle de dagene vi skal glede oss, eller begynner å gjøre at jeg faktisk heller gruer meg. Hilsen Selma.
Altså, stod det noe om alder på
slutten av
20-årene?
Ja.
Mm.
Det jo... jeg tenker at... Jeg har de siste årene, altså ettersom jeg har blitt voksen, så har jeg mistet mer og mer sånn der, altså det der desemberbarnet som du hadde når du var liten, ikke sant? Altså i forhold til det å bare glede seg over alt, altså snø og pakker og julenek og dompapper og alt det der som liksom hører med da.
Ja.
Det føler jeg at jeg har mistet. Og det tenker jeg at det må være lov å være ærlig på. Man blir ikke grinsjen av den grunnen, liksom. Så jeg tror at det handler om at man, på et eller annet tidspunkt i livet, så vil man oppleve kanskje at jul, noen vil oppleve det, at det annerledes, og at ikke du gleder deg så forferdelig mye til det. Og da tenker jeg, da kan man jo, i år kan man jo ikke det, men da kan man jo gjøre noe annet, reise bort eller noe sånt. Og så tror jeg jo da, og det håper jeg også på, at det kommer litt tilbake igjen, kanskje hvis man er så heldig å få barn, kan jula revitaliseres litt gjennom ungene da. For det merker jeg nå at nå er det sånn, pappa, se, det snør ute! Og så blir man litt sånn, ja, det gjør det.
Mm. Ja.
Og så du, før så tenkte du, faen, nå må jeg ut og måke igjen, liksom, at det blir... ja, men at det blir en sånn, at du får en liten sånn glede gjennom ungene da,
ja.
Som jeg kjenner litt på nå. Så jeg tror at, ta det helt med ro, den der jula, jeg kommer hvert år.
Det går i faser, liksom.
Ja, det går, jeg tror det går litt i faser. Mm. Og at man ikke synes det er så stas med de juledagene, er det så farlig da?
Nei, men da er mitt spørsmål videre sånn, fordi hvis ikke det er et, hun skisserer jo ikke som et enormt problem at andre gleder seg til jul, det er bare at hun gjør ikke det.
Mm.
Og med mindre press. Det trigger en angst som gjør at det blir verre av å ikke si det høyt, så tenker jeg sånn, det er ikke noe vits i, selvfølgelig hvis noen spør, det ser ikke ut som du elsker julen sånn hardt, kan man si sånn, nei, jul er ikke nødvendigvis min favoritttid på året, jeg er veldig glad i mitt sommersaften, eller et eller annet annet. Mm. Men nå man trenger ikke å gå rundt og liksom, være profet i den surheten. Liksom. Man trenger jo ikke å hele tiden liksom, fortelle sånn, hver gang noen sier sånn, å, jeg gleder meg til jul! Det gjør ikke jeg!
Nei,
det trenger du ikke.
Nei, absolutt ikke.
På ingen måte.
Å, julematt er godt! Ganske!
Ja.
Å, det er så deilig med pakker og snø! Nei! Altså, vi må ikke dit, liksom.
Nei, men jeg tror litt av poenget er bare som Didrik sier, at hun... det er greit å på en måte innfinne det i seg selv.
Ja.
At det kanskje kan dempe den liksom, angsten eller det presset man måtte føle. Da. Det er sånn, til deg så fra meg har jeg bare lyst til å si noe, at det er helt greit, fordi det er mange som ikke har jula som høydepunkt. Og man trenger, som du sier, man trenger ikke gå rundt og profetere det, og bare sånn, jeg hater jula, jeg synes ikke det er noe dritt. Men det er helt greit
ja.
Å ikke like jula, liksom.
Men kan man ikke nesten ha litt sånn indre bullshit bingo, som jeg kaller det, sånn, tenk sånn, se på idioten i familien nå. De, altså, nå sprekker over av gleden over brun saus. Ja, herregud, får kose seg.
Ja, ikke sant?
Og så finn noen ting som du synes, for min del, jeg kan jo nå være profet her borte og si at det finnes ikke julemat jeg er spesielt glad i. Jeg er ikke glad i hverken ribbe, pinnekjøtt, lutefisk, medisterkaker, pøls, ingen av de tingene.
For vann i munnen, alt du sier, vet
du. Men jeg elsker mandelpotett. Ja. Det er min. Så når alle går ut og gleder seg til all julematen, så tenker jeg sånn, nå jabber de om julematen igjen. Blæ, blæ, medisterkaker, æsj, blæ, blæ, blæ. Men jeg sier ikke det hver gang, men hvis jeg vil delta i praten, så er det sånn, åh, og så mandelpoteter da.
Ja,
jeg slenger på mandelpoteten.
Ja. Og så er det jo litt, det er jo noe med at... Altså, for å sitere en god venn som jeg var mange dager i skreven med, Øystein Pølsa Pettersen,
ja.
Han snakker veldig fint om sånne type problemer som man kanskje har inni seg selv, og det er på en måte energien din, den følger fokuset ditt. Så hvis du hver jul fokuserer på at dette liker jeg ikke, så vil det på en måte gå inn i en vond spiral, men hvis du prøver inni deg selv og bare sånn, ok, nå kommer jula, den er jeg ikke så fan av, det er helt greit.
Også men det prøver, blir mandelpoteter.
Ikke sant? Så prøv å flytte det fokuset da.
Ja. Hvem skulle tro at pølsa med distepølsa skulle bli coach?
Ja, hvem skulle tro?
Hvem skulle tro?
Han sier mye lure greier, så det er sånn, ok, kanskje du kan fokusere på noe annet som skjer i den tiden da. Det er sånn, åh, ja, nå får jeg fri fra jobben ass.
Ja.
Det er digg det.
Det er digg da.
For eksempel.
Så på spørsmålet, skal jeg si til familien min at jeg ikke gleder meg til jul? Nei.
Nei, du trenger ikke det,
trenger ikke det.
Men hvis jeg spør, så kan man være ærlig og stå i det.
Ja.
Ikke sant?
Men du trenger ikke å ljuge eller å si jeg gleder meg. Så jeg gleder meg like mye som de andre. Du trenger ikke å være Instagram på to bein. Liksom.
Nei.
Du kan bare være helt ærlig. Da.
Ja.
Ikke å overdrive noe som helst retning.
Mm.
Dette hadde jeg ikke trodde jeg skulle si noen gang, men går det an å si noe oppsummerende som finn din mandelpotett?
Ja, det var klokt sagt.
Jeg vet ikke om det er et bilde som alle kommer til å forstå. Du bør ha hørt ganske nøye på denne sendingen. Ja.
Men finn din mandelpotet.
Finn din indre mandelpotet, liksom. Ja. Se om du kan glede deg til det. Eller ta et kurs med Øystein Pølsa Pettersen.
Eventuelt.
Det er også et alternativ.
Ja, det er et alternativ.
Jeg håper dere gleder dere til jul, Didrik og Atle. Det er jo ikke lenge igjen. Så jeg ønsker dere en fortreffelig jul og et godt nytt år.
I like så, takk.
I like så.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det er 20 år siden Nokas-ranet, norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå
spritbubler.
Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.